galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 2 bisha December sanadka waa 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa halkan idinkaga daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim aadan caashacuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sanad guurada tobnaad ee ka soo wareegatay qaraxii hotel shamo ee lala beegsaday ardaydii ka qalin jibinaysay jaamacadda Banaadir.
aniga runtii dhaawaca xunba iso gaaray, runtii naftigeeda maanta waxaa mustaxalid yakaan ahaa. runtii aniga waxaan wadaa meesha iyo markii aan baxayna waxaa lagu xaljo baa lagu xaljo maalintee kadib tobnaadna baa igujabay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wareeg kale oo wadahadal ah oo u bilowday wadamada Masar, Itoobiya iyo Suudaan, kuna saabsan biyaha webiga Niil.
webiga Nilka oo uu ka dhexeeya wadamo fara badan oo laakiin ay inta badan ay doodooda iyo wadahadalkooda u dhexeeya wadamada Itoobiya, Masar iyo Suudaan waxa ay soo mareen wadooyin aad u badan iyo taariikhyo fogfog ay ka soo mareen. ugu dambeyntiina waxa ay ku soo gaareen in ay wada fariistaan oo ay si aan u xaliyaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
afhayeenka aqalka hoose ee Maraykanka Nancy Pelosi ayaa u sheegtay shirka ay qaramada midoobay soo agaasintay ee cimilada adduunka ee maanta ka furmay magaalada Madrid ee dalka Spain in dunidu ay ku tashan karto dalka Maraykanka marka ay timaado dagaalka lagula jiro cimilada sii kululaanaysa ee dunida. xilli madaxweyne Trump uu horay uga baxay heshiiskii Paris ee wax ka qabadka isbeddelka cimilada, Pelosi oo hogaaminaysa ilaa 14 sharci dejiyaal Maraykan ah ayaa u joogtay Madrid si ay u xaqiijiyaan dunida in inta badan shacabka Maraykanka ay ka go'an tahay gaarista bartilmaameedyada uu hiigsanayay heshiiskii cimilada ee Paris ee la saxiixay 2015. Pelosi oo la hadlaysay madax ka socotay wadamada ugu nugul ee cimilada isbedelaysa ayaa sheegtay in iyada oo mataleysa aqalka wakiilada ee Kongreeska Maraykanka ay weli taageersan yihiin heshiiskaasi, waxaan u aragnaa inay tahay khatar jirta. waxaa mas-uuliyad ay naga saaran tahay inaan u gudbino jiilasha mustaqbalka duni middan ka wanaagsan, ayay u sheegtay. madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay cimilada sii kululaanaysa ee dunida mid aan waxba ka jirin, isaga oo baabi'iyey qaar ka mid a siyaasadaha cimilada iyo ilaalinta deegaanka ee uu dejiyey maamulkii madaxweynihii uu xilka kala wareegay ee Barack Obama. bishii hore ayaa madaxweyne Trump waxa uu bixiyey ogeysiiska rasmiga ah ee uu Maraykanku kaga baxayo heshiiskii cimilada ee Paris ee ay wada saxiixdeen ilaa 196 waddan oo dunida ah. heshiiskaasina waxa uu ku baaqayey in la yareeyo cimilada sii kululaanaysa oo aad looga hoos mariyo ilaa 2°C.
heshiiska ganacsi ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha ayaa istaagay iyadoo ay sababtuna tahay sharciga cusub ee Maraykanka ee lagu taageerayo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee ka socda Hong Kong, sida lagu sheegay shabakada wararka ee la yiraahdo Axios. shabakada wararka oo soo xiganaysa ilo ku dhow kooxda wadahadalka ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegaya in wadahadalada ganacsi ay hadda joogsadeen sharcigan awgii loona baahan yahay waqti si loogu ogolaado madaxweynaha Shiinaha in uu dejiyo oo u xaliyo siyaasadda arrimaha gudaha. Shiinaha ayaa sidoo kale qaadaya tallaabooyin kale si looga aarguto wax ay u aragto taageerada Maraykanka ee ku aadan dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee Hong Kong. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay isniintan in ay cunaqabateyn saarayso ururadan dowliga ahayn ee fadhigoodu yahay Mareykanka ee u dhaqmay sida hadalka u dhigtay sida xun intii ay socdeen mudaaharaadyadii dhowaan ka dhacay Hong Kong. Hay-adaha aan dawliga ahayn ee ay saameeyeen cunuqabataynta ayaa waxaa ka mid ah Human Rights Watch, National Endowment for Democracy iyo Freedom House.
Kooxaha isku haya siyaasadda Ciraaq ayaa ka wada xaajoonaya dhismaha xukuumad cusub kadib markii golaha wasiirada ee dalkaasi ay isku casileen mudaaharaadyo muddo 2 bilood ah dalkaasi ka socday oo ay dibadbaxayaashu ku dalbanayeen isbeddel baaxad leh. Ra-iisul wasaare Caadil Cabdul Mahdi oo muddo sanad ah xafiiska joogay ayaa toddobaadkii hore iscasilay kadib markii wadaadka shiicada ah ee Ayatullah Cali Sistani uu arrimahan soo farageliyey. Baarlamaanka Ciraaq ayaa xaddi shalay u xilsaaray madaxweyne Barham Saalix inuu soo magacaabo musharax qabta jagadaasi sida uu qabo dastuurka dalka Ciraaq, laakiin kooxaha ku loolama siyaasadda ayaa caadiyan galaa doodo ku aadan habka ay noqonayso xukuumadda cusub ka hor inta aanu madaxweynuhu qof soo magacaabin. Wadaxaajoodkan ku aadan qofka noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee Ciraaq ayaa bilowday ka hor inta uusan iscasilin ra-iisul wasaare Cabdul Mahdi, sida uu wakaaladda wararka ee AFP u sheegay mas-uul ka tirsan xukuumadda. Doodahan oo kale ayaa lagu go'aamiyey musharaxnimada Caadil Cabdul Mahdi sanadkii 2018, hase ahaatee in la isku waafaqo musharax ayaa la leeyahay inay haatan aad u adag tahay. Haarid Xasan oo ka tirsan xarunta bariga dhexe ee Carnegie oo ayaa u sheegay wakaaladda AFP in musharaxa noqonaya ra-iisul wasaaraha ay tahay in marka hore ay aqbalaan hogaamiyaasha diinta ee Shiicada iyo sidoo kale dadka ku mudaaharaadaya waddooyinka Ciraaq.
20 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shil bas kadib markii uu kula dhacay meel dooxa oo ku taalla waqooyiga galbeed ee Tunisia, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda ee deegaankaasi. Wasiirka caafimaadka Tunisia ayaa sheegay in 17 qof oo kale ay ku dhaawacmeen shilka ka dhacay deegaankaas oo buuraley ah oo ay dalxiisayaashuna ku badan yihiin. Waa shilkii ugu weynaa ee ka dhaca dalkaasi oo aad waddooyinkiisa loo dhaleeceeyo. Wasiirka ayaa sheegay in rakaabka baska saarnaa oo dhan ay ahaayeen dad u dhashay dalka Tunisia. Baskana ayaa waxa uu ka soo socdaalay magaalada Tunis oo isagoo u sii jeeday magaalada la yiraahdo Ayn Daraham ee buuraleyda ah oo ku taalla dhinaca waqooyi ee Tunis. Madaxweynaha dalkaasi iyo ra-iisul wasaaraha xilka ka degaya ayaa booqday goobta shilku ka dhacay, lamana xaqiijin waxa kalifay shilkan, waxaana goobta gaaray dambi baarayaal.
Maalinta Birita ah waxay ku buuxdaa 10 sano markii qarax uu ka dhacay hoteelka Shaamow oo ay ka socotay xaflad qalinjibina, halkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo ay ku jireen ardaydii qalinjibinaysay, wasiiro iyo weliba dhakhaatiir. Qaraxan ayaa waxaa geystay sida la aaminsan yahay nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haruur Macruuf.
3 December 2009 waxaa isugu yimid hoteelka Shaamow arday faraxsan, waalidiin, wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xubno kale oo bulshada ah oo isku diyaarinayay inay ka qayb galaan munaasabadda qalinjabinta oo ilaa 60 arday ay ka qalinjabinaysay jaamacadda Banaadir. Dr Maxamed Maxamuud Biday oo ka mid ah aasaasayaasha jaamacadda Banaadir waxa uu ahaa qabanqaabiyaha munaasabaddaasi.
waxaan ga ayaanu ka ahaa odayday linkii kulmiyo dabaan ahaa markaasi marka sii horaan khudbad baa lahaa khudbadii baan qaatay khudbadii markaan qaatay kadib qolo marti ay imaanay erdoki aaday iyo soo dhaweeyey markii qolada soo dejiyo aan keenay 25 ayaan keenay meel hotel ku yaalla waxa ay meesha ay jiijooda waxaan ku laabanayay xafladdiisa oo soo dhinaynay gaalada intii markaas waxay ahayd 11 oo 20 ahayd markii aan soo galay kursiga waxaa iga kacay inaan ka qaybannahay
Markaasi waxaa boqolkiiba xilliga uu qaraxu dhacay waxaa hadlayay mid ka mid ah aasaasayaasha iyo macalimiinta jaamacadda oo ah dr cusmaan maxamuud dufle, haatanna ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. isaguna waxa uu nooga waramay xusuustiisii maalintaasi.
runtii waxay ahayd dhaawac aad u xanuun badan oo weliba yani aad iyo aad xasuus gaar ahna ummadda bulshada soomaalida badan aa ku leh. anigana runtii waa xasuus gaara iisa leedahay, maxaa yeele qofkii markaa hadlayay podiumka korsanaa ayaan ahaa oo saas u daawanayay arrinta ka horjeeday sidai wax u dhacayeen. runtii xasuus aad iyo aad oo 10 sano kadib xasuus runtii aad iyo aada weliba aad yani mirigo leh ayay igu leedahay, maxaa yeelay waxa dhacaya dhan hortayday ku dhaceen waxayna dhaceen waa wax second isku dhacay bay ahaayeen. haddana runtii waa garan kartaa dadkii asxaabta aanu ahayn oo aan la fadhiyey oo mas-uuliyiintii jirada ahaa ama macalimiintii jaamacadda ahaa ama maaragtay dhakhaatiirtii kale asxaabta aan ahayn oo aan ka soo kacay 2 daqiiqo bar ka hor, 2 daqiiqo bar ayaan meesha taagnaa. in haddana iyagoo wada meyd ah waa garan kartaa hortaada ka aragtid rajaabda la sheekaysanaysa marka waxay ku lahaan kartaa xasuus aad iyo aad u murugo badan.
waxaad si gaara u xustaa adiga iyo Ibraahim Cade oo allah u naxariistay wasiirkii tacliinta sare, ma adiga hadalka ku horeeyey mise isaga hadalka ku horeeyey? bal arrintaa wax yar ka hadal.
arrintaas waa arrin xasuus gaara leh runtii. maruufo maxaa yeelay Ibraahim Cadow allah u naxariistay rasuulullaahi cadow baa shaak fadhinay, markaas wuxuu iga codsaday anigaa ku horeeyey sida yani liiska ugu qornaa Professor Shahiid ayaa muhaayto markaa askorsanaa muhaayto podiumka yani muhaayto oo khudbada waday markuu kasoo degta aniga ahayd inaan ku xigsado sidaa dayacay jadwalku ahaa. waa iga codsaday markaa inaan iga hormaro, wuxuu yihi waxaan rabaa inaan ka hormarmeyna u degdegsanaa. markaasaa yiri waa diyaar, markaasaa waxaan u yeeray hormuudkii oo ahaa Professor Diday. markaasaan yiri Professor Cadow wuxuu rabaa inuu iga hormaro, ana diyaaran wax. markaasu wuxuu yiri hormuudkii maya waxaan sameynaynaa markuu Professor Shiid soo degto waxaan ku xijinaynaa suu la hadlayaa Professor Diflan ku xijinaynaa, laakiin wasiirada aan adaan isku xijinaynaa adaan ku horumarinayna wasiirada. sidaasuu ku qanacay. marka saasaan marka aniga aan ugu horumaray, marka aniga aan tagay saigu xigay marka inuu soo koro sida hadda jadwalka markaa dambe loo dhigay, yacni 2 daqiiqo kadibna haddii waabati yani musiibada ay dhacday meesha ay ku xijirta allahu naxariista.
waxaa qaraxaasi ku dhintay arday badan oo qalin jabinaysay, suxufiyiin, wasiiradii caafimaadka Qamar Aadan Cali, waxbarashada Axmed Aadan Waayeel, tacliinta sare Professor Ibraahim Cadow, wasiirkii dhallinyaradii ciyaaraha Suleymaan Colaad Rooble oo maalmo kadib isagu dhaawacii ugu dhintay dalka Sacuudiga. Dr Maxamed Maxamuud Bide waxa uu ka mid ahaa dadka sida xun ugu dhaawacmay weerarkaasi ee loo qaaday dalka Sacuudiga.
aniga runtii dhaawaca xun baa isoo gaaray. runtii naftigeeda maanta aan waxaan mustaxal midyakaan ahaa. runtii aniga waxaan wadnaa meesha iyo markii aan baxayna waxaa lagu qaaday jox baa lagu qaaday maalintee kadib sabnaa dhan baa igu jabay. dhaawaceed baa isoo gaaray, waxaa kalaa dadkii dhaawaceed bale isoo gaaray. saa dhawaa siiyey dowladda Sacuudiga noo siisay gacan noo siisay. runtii dhaawacaasi dadkii ugu cusubaa wuxuu ahaa midka ciyaaraha Suleymaan Colaad Rooble iyo aniga iyo wiil kale oo arday oo liyaa Maxamed liyaado iyo adigu meeshan ku dhaawacay intakan dhaawacyada ku waayeen xagga markii nala geeyey isbitaalada naga kala qeybiyey inay isbitaal liyaado kiilitaashan hospital ayaa la siiyey. isagana kiilitaa buu jiifay adigoo dheer maamood buu ku jiray ITU ku jiray kadib wuu ka saartay. hay ninka keenay baaba xagga markaan tagnay baayacay ku dhintay Suleymaan Colaad Rooble. intii kale ayaa soo bogsooyeen anigu muddo sanad iyo barcaba ku jiray dadkii ugu dambeeyay ahaa waxaa iga dambeeyay markala kulaaliye runtaasan dhaawac igu soo gaaro sinaa xagga jahay. intii kale aan ka badbaadnay waa fiicanna. haddana alxamdulilah ayaaan iga maadcaydeyna waxa weye waqtigana wax ka badnaayo sannoolo waanu shaqaynaa. haddana
goor maad ka war heshay dhibaatada meesha ka dhacday intay leekeed iyo dadka ku baxay?
waxaan ka war helay markii aan dhaawacmay waxaan fil malaa magoodi aydin kusoo dhacay. waxaan baxay waa litaago waa fekeri waay waxaan lahaa intii meydaa kale sana maanaa ka xarantii baan lahaa ahsa iyo aniga fikir ahaan iguma jirin meeshan baan ka yimaa wasu qaxeeya amaama suusaad dambu ka dhacaya maanta mutaagna dad badan oo saaxiibtay
imisa arday iyo macalimiina uga dhintay jaamacadda?
Jaamacadda waxaa uga dhintay arday macalimiin markiisu dhawaa 14 qof ayaa uga dhintay, oo maryamo ka injineynta ka mid aha macalimiinta ka ahaa iyo masuultiigii sabeeyshihiin ayaa uga dhintay. Inta badan baa waxay ahaayeen macalimiintii jaamacadda.
10 sano kadib, jaamacadda Banaadir waxaa toddobaadkii hore ka qalinjabiyey in ka badan 600 arday, kuwaasoo ah dufcaddii 13-aad. qaraxalala beegsada hotel shaamow ma aysan sheeganin ururka al-shabaab, hase yeeshee mas-uuliyiinta amniga ee sirdoonka Soomaaliya waxay xaqiijiyeen in ururkaasi ay ka dambeeyeen. ninka weerarkaasi geystay ayaa la sheegay inuu ahaa nin ka soo laabtay dalka Denmark oo xubin ka ahaa ururka al-shabaab.
warbixintaasina waxaa noo diyaariyey Haaruun Macruuf.
magaalada Qaahira ee dalka Masar waxaa maanta ka furmay wareegii labaad ee wadahadallada u dhexeeya dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia. dalalkan ayaa ka wada hadlay mustaqbalka biyo-xireenka ugu weyn Afrika oo laga dhisayo dalka Ethiopia. wadahadalkan ayaa daba socda kulamo shir ay dowladda Mareykanku ku dhexdhexaadinaysay dalalkaasi oo bishii hore lagu qabtay magaalada tan Washington. Xuseen Barre ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee ay isku hayaan dalalkaasi waxa uu ka wareystay Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ah khabiir ku xeeldheer biyaha iyo waraabka kuna sugan magaalada Muqdisho.
walaal Jeenbarre, waa mahadsan tahay. webiga Nile-ka oo uu ka dhexeeya wadamo fara badan oo laakiin ay inta badan ay dooddooda iyo wadahadalkooda u dhexeeya wadamada Ethiopia, Masar iyo Suudaan, waxa ay soo mareen wadooyin aada u badan iyo taariikhda fogfog ay isa soo mareen. ugu dambeyntiina waxa ay kasoo gaareen in ay wada fariistaan oo ay si aan u xaliyaan arrimaha ay isku hayaan ee webiga Nile-ka iyo isticmaalkiisa. balihii dambe, marka sanadihii ugu dambeeyey, waxaa aada iyo aada macnaha u kordhay wadahadalladooda, taasina waxaa kordhisay biyo-xireenka weyn oo ay dowladda Ethiopia ay ka dhisayso webiga Nile qaybtiisa la dhaho Nile-ka dunida ah ee dalka Ethiopia kasoo bilowdo, kaas oo ay ka dhisayaan biyo-xireenka ugu weyn Afrika ay ka dhisayaan oo macnaha ilaa iyo hadda socdo. markii ay biyo-xireenkaasi soo baxay ayaa waxa uu kordhay wadahadallada iyo dooda dhextaala dalalka sida gaarka ahi oo u saameynayo biyo-xireenkaasi oo ah dowladda Ethiopia iyo dowladda Suudaan iyo dowladda Masar oo ah meesha ugu dambeysa ee biyodhaca webiga Nile-ka. marka wadahadalkoodaasi markii ay soo korortay ayaa haddana waxaa sii baratay bal in laga hadlo waxyaabaha ka dhalan kara maxaaldhahaa biyo-xireenka iyo arrimihiisa. waxaana ugu badnaa inta sano ee biyo-xireenkaasi lagu buufinayo si markaasi mataqaanaa isticmaalkiisa loo bilaabo. arrintaasay ahayd arrinta ugu daran ee soo noqnoqotay, iyo weliba sidoo kaleeto saameynta uu biyo-xireenkaasi uu ku samayn karo wadamada Suudaan iyo Masar. labadaas qodob ayaa ugu badnaa waxyaabaha macnaha wadamada ay ka wada hadlayeen.
waxaad sheegtay in laysku hayo tirada sanooyinka biyaha la kaydin doono, marka wadamadu tiro intee le'eg bay kala haystaan oo kala taageersan yihiin?
dowladda Ethiopia maxanaha 2-3 sano ayay mararka qaar la sheegay inay leeyihiin waan ku buufinaynaa. taasina markaasi waxay aada u dibeysay dowladda Masar oo macnaha maxaa la dhahaa rabtay markaasi 10 sanadood iyo wax la macnoomida inay ku qaadato ay rabaan in la qorsheeyo in lagu buuxiyo. marka waxay kala joogeen 2 meel oo aada u kala fog oo macnaha sanadaha biyo-xireenkaasi lagu buuxinayo, oo Ethiopiana ay rabto in sida ugu dhaqsaha badan biyo-xireenka lagu buuxiyo, Masarna ay rabto in si tartiib tartiib ah biyo-xireenka loo buuxiyo si markaasi ayaga dhinacooda aysan dhibaato uga imaanin inta macnaha biyo-xireenka la buuxinayo, oo markaasi mar walba ay u baahan yihiin biyaha webiga Nile ay ka imaanaya dhinaca dalka Ethiopia.
markaas sanooyinku maxaa farq ay sameynayaan?
waxay farq oo sameynayaan haddii macnaha tiro yar oo sanooyin, tusaale ahaan 3 sano haddii waa lagu buuxinaa la dhaho, macnaha biyaha markaasi oo sii deynayo oo fasaxayo biyo-xireenka macnaha waxay noqonayaan biyo yar ay noqonayaan. haddii marka biyo yar uu biyo-xireenku fasaxo, Masar ma gaarayo tiro badan oo biyo ah intaaso sanadood. saameyn marka culus ay ku keenaysaa isticmaalkooda hoose ee biyo-xireenka, tusaale ahaan ay u isticmaalayaan maxaa la dhahaa harada weyn ee la yiraahdo harada Nasir la dhaho, oo biyo-xireenka saadil caali ay dhahaan ama Aswan Haydam ay dhahaan oo ah meesha ay masar ka kontaroosho socodka biyaha webiga niil oo ay u isticmaasho inay koronto ka dhaliso iyo inay beeraha ku waraabsato. Marka biyo yar ayaa gaaraya dowladda Masar haddii sanado yar lagu buuxiyo biyo xireenka cusub ee dalka Itoobiya laga dhisaayo. Haddii laakiin sanado badan macnaha ay noqonayso in lagu buuxiyo, markaas waxay helayaan biyo ka badan mataqaana biyihii hore oo macnaha maxaa lahaa haddii toosan lagu buuxiyo afarka. Sababtaasi ayaa keenayso in ay macnaha dowladda Masar ay rabto in la badiyo inta sano ee lagu buuxinayo biyo xireenka laga dhisaayo ama laga dhamaystirayo dalka Itoobiya.
Sidan ka warqabno muddooyinkii u dambeeyey waxaa geeska Afrika ka da-ayay roobab aad u culus, kuwaasoo keenay meelaha qaar fatahaado khasaare dhaliyey oo ay ka mid ahayd arrintii ka dhacday beledweyne oo kale. Maxaa qorsha u hadda ku saabsan arrintaasi oo Soomaaliya qorsheynaysaa?
Arrintaasi waa arrin aada u culus, waana macnaha maxaa ladhaha fatahaad ka culustii kuwii hore ee dhici jiray. Kolley dadaalo badan ayaa hadda socdo dalka Soomaaliya gudihiisa sidii arrintaasi magaalada beledweyne looga hortegi lahaa ama daraasad lagu sameyn lahaa amaba macnaha maxaa ladhahaa lagu yarayn lahaa dhibaatadeeda. Way socotaa, laakiin waa arrin u baahan doonto maxaa ladhahaa qorsho dheer iyo dhaqaalo badan iyo abaabul u baahan doonto, waaye haddii la rabo in wax laga qabto fatahaadii ka dhacday sanadkan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ee uu maro gudiga Shabeelle, waana arrin soo noqnoqotay oo weliba aan ahayn oo keliya fatahaadii, haddana webiguna uu qalalay marka uu u dhaxeeyey mid qalalo iyo haddana inuu noqdo mid fatuho, waana mashaakilaad aada u waaweyn oo gobolkaas iyo magaaladaasi culays aada ku keenay oo dad fara badan ay ka baxeen. Oo inkastoo hadda ay ku noqdeen, haddana hawada iyo cimilada isbedela dartood ay roobab kale imaan karaan. Marka waa arrin aada u culus, laakiin meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya gudihiisa iyo dowladda ahba laga wada qorsheeyaa la raba in wax looga qabto mustaqbalka dhow.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdulaahi Cilmi oo ah khabiir ku xeel dheer biyaha iyo waraabka oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. U warramayay Xuseen Barre Aadan.
Maalmo dhaweyd waxaan sii daynay warbixin gaar ah oo aan ku eegnay masaajidyo qaar oo ay ku hordamayaan guddiyo maamul iyo culimaudiin, kuwaasi oo mararka qaarkood u qaybsama firqooyin diimeedyo iyo habbeeleed. Warbixintii hore waxaad ku dhegaysateen masaajidka Tawfiiq ee magaalada Oslo ee dalka Norway oo aan wax xal waara ah laga gaarin. Haddaba maxay uga duwan yihiin masaajidada ku yaalla waqooyiga Amerika kuwa ku yaalla Yurub? Waxaa warbixintan isku soo dubriday halkana ka soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Waqooyiga Amerika ayaa marka ay timaado masaajidada lagu cibaadaysto aanan wax badan uga duwaneyn sida kuwa ku yaalla dalalka Yurub. Waxaa muuqata inay jiraan golayaal, culimaudiin, firqooyin dhinacyo gaar ah iyo sidoo kale khilaafyo ka dhaca guddiyada iyo culimaudiinka masaajidada qaarkood. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa ay ka mid tahay meelaha khilaafyada masaajidada ay gaareen heer aad u daran. Masaajidka Abu Hureyra waxa uu ka mid yahay meelaha ay culimadii joogtay isku gacan qaadeen oo ay ku qaybsameen. Waqtigan waxaa imaamka ah Imaam Sheekh Maxamed Xasan oo dhinac ka mid a dhinacyada khilaafyada uu ku soo dhexmaray masaajidkaasi ah. Wuxuu ii sheegay in khilaafyadii hore ay salka ku hayeen markii hore markii xarumo ganacsi oo masaajidka ku wareegeysan asaga lagu soo wareejiyey, laakiinse markii dambe khilaafkii ka dhashay arrinkaasi xataa uu heer qaba ilaad salka la galay iyo odayaal dhaqameedyo.
Qolooyin ku jiray meesha ayaa markii aan u sheegay inaan aniga la soo wareegay contractiga meesha inay ii saxaan contract gaar ah inay meesha joogayaan sida kaleba ay u joogaan, way diideen ayagoo kolley sababo Soomaali qaarkeed waxyaabo ay ku dhiban tahay darteed yacni dhabarka ku haya ayayna yidhaahdeen maaragtay waa nama soo gelaysaan sidaana tihiin waxyaaba noocaas qala. Markii dambena kolley waxay noqotay in aan meeshii nidaamkii iyo sharcigii dalka taa lasla cuskaday sidiina ay uga baxeen. Dhinaca qabiilka runtii wuu u xoog badnaa oo odayaasha inta badan maaragtay loo soo dhiibayey qaab qabiil bay qaarkood u imanayeen.
Kasukoo khilaafyada xagga reeraha laga yaabo in ay salka la sii galaan iyo isku qabqabsiga habka maamul ee masaajidada iyo firqooyin diimeedyada jiri kara, ayaa iyaguna waxaa jira khilaafyo xilliyada qaarkood dhex mari kara shaqsiyaadka masaajidada ka shaqeeya. Waa kan Dr. Sheekh Axmed Macalin Cabdulqaadir oo imaam ka ah masaajidka Abubakar ee ku yaala Seattle, Washington.
Laakiin waxaa mar dhaca khilaaf fikri ku salaysan oo xagga afkaarta ku salaysan way dhici karaan, mid shaqsiyadeedna wuu dhici karaayo laba qof oo iyagu dee isku dhacayna way dhacaan. Marka khilaafaadku inta badan wuxuu u badan yahay mid shaqsi ah iyo mid fikri ana wuuna soo maray oo iyadana wax badan baan ka qabanay. Finalina runtii intiina soo martay oo dhan masaajid lagu kala tegay ama xidhmay ma ogi, waa kulligood insha allahu si fiican baa lagu xaliyey. Dadka soomaaliyeedna dad fiican oo culimadooda iyo dadkoodaba u hogaansama weyn.
Si ka duwan sidii Soomaaliya masaajidada loo tegi jiray un in lagu cibaadaysto isla markaasina lahaan jiray mu'adim amaba imaam tujiya dadka, ayaa masaajidada ka jira qurbaha waxa ay leeyihiin guddiyo maamul, culimaauddiin iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo isku xiran. Waxaana jira meelaha qaarkood oo Yurub ay ka mid tahay in masaajidada qaarkood ee dowladaha ay ka dhisan yihiin dalalkooda ay ku bixiyaan lacaga tabarucaada, taasi oo khilaafyo ayaga laftooda sabab u noqda. Gobolka Minnesota dhowr iyo 30 masjid ayaa waxa ay ku mideysan yihiin jamciyadda Ayana si khilaafyada loo xaliyo loona yareeyo, isla markaasina dadka kala sheeganaya si hoose dhibaatooyinkooda loogu xaliyo ayaa loo abuuray majmaca noocan oo kale. Sheekh Xasan Dhooye waa maamulaha jamciyaddaasi Ayana. Khadka telefoonka ee Minnesota ayaan kula xiriiray.
Ayana ahaan dadku waa bini aadan. Masaajidda Maraykanku yaalana waa markas masjid keliya oo lagu cibaadaysto, lagu kala taga maaha. Waa meel center ah oo shaqooyin badan oo kala duwan, oo shaqo ijtimaaciya iyo mid diini ah intaba bulshada u haya. Dadka shaqooyinka noocaas haya inay mararka qaarkood kala aragtid wanaadaan, waxyaabaha qaarkood laga yaabo inay isku fahmi waayaan, inay isku qabtaan waxa dhici kara waayo. Laakiin ilahay waxaan ku mahadinaynaa Ayana, jimciyadda Ayana waxyaabaha u dhisan tahay baa waxaa ka mid a dadka Ayana ku midaysan iyo maraakiista ku midaysan oo dhowr iyo 30 sharci baa u yaalla. Hadday isqabtaan oo dhexdooda ku kala bixi waayaan, jimciyadda Ayana usoo gudbinayaan khilaafkaas, Ayanana go-aan ka gaaraysa oo kala xalinaysa, guddi u saaraysa.
Si lamid a Ayana, golaha Siko ayaa isna waxaa ku midoobay ugu yaraan 6 masaajid oo ka dhisan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaa dhismaha golahan isna uu yahay si markaasi khilaafaadyada dhici kara xal loogu helo, maadaama xataa khilaafyo ay horey u soo jireen oo masaajidda ka dhacay gobolkaasi Ohio ah, sida masjidka Abu Hurayra.
Especially masaajidda Soomaalida ee walilahi alxamd dad odayaal ah, culimaauddiin, ganacsato ayaa waxay ka shaqeeyeen qaabkii masaajidda u mideyn lahaayeen. Masaajiddii intooda israaciseyna waa la israaciyey. Hadda 6 masaajid ayaa waxay samaysatay urur la yidhaahdo Siko Somali Islamic Centers of Ohio. Masaajiddaas oo ay ka mid yihiin Masjid Ibn Taymiya, Masjid Abu Hurayra, Masjid Abu Bakar oo Westi ku yaala, Masjid Taqwa oo Seena Westi ku yaala, Masaajid Kamaas iyo Masjid Alhuda wadada Kuuk lidaada ku yaala. Waa 6 masaajid oo waaweyn. Culimada hadda mu'tabiriinta magaalada maaragtay muxuu ahaa muslimiinta Soomaalida ahna ay hogaaminayaan. Khilaaf haduu soo dhex galo xag bulsho iyo xag masaajidba, Siko ayaa inta badan ka tashata.
Soomaalida ayaa qurbaha ku xiran masaajidada, waxayna u qabtaan masaajidada dadka qurba joogta ah ee Soomaaliyeed howlo aad u tiro badan oo ay ka mid tahay duugta markii qof uu dhinto, xalinta khilaafyada qoyska, kuwa ganacsatada dhex mara, caawinta dadka dhibaataysan, iyo u gargaaridda marka ay ka dhacaan masiibooyinka abaaraha iyo fatahaadaha iyo dhibaabka kale gudaha waddanka, kuwaasi oo meelaha qaarkood jaaliyadaha ay joogaan ay dhaqaale uga aruuriyaan. Laakiinse dad badan oo culimada ka mid ah ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan in masaajidada qaarkood ay noqdaan xarumo lagu hardamo, gaar ahaan marka ay timaado habka qabyaalada amaba firqooyin diimeedyada kala aragti duwanaanshiyaha culimada dhexdooda ah. Dr. Sheekh Axmed Macalin Cabdulqaadir ayaa mar kale leh
bulsho kala daadatay wax kala haga inta badan aan lahayn, taas unbay qeyb ka yihiin iyaguna. Runtii waana meelaha la odhan karo hadda maanta Soomaalida way u badbaadeen ama wax u wada dhisan oo dadku wada leeyahayna masaajidda ayaa maaragtay ugu haboon oo jooga. Ilaahay khayr badan ha siiyo dadka culimada Soomaaliyeed oo kaashanaya dadkooda Soomaaliyeed ayaana meel walbaba gacanta ku haya. Khilaafaadka marka qaar waxaa laga yaabaa inta bale waxaa keenaya waddankeenii waagaan joognay masaajiddu waxay ahaayeen goob cibaado keliya loo yimaado.
Laakiinse dardaaran ku wajahan in ay heshiiyaan khilaafyadoodana ay xaliyaan ayaa madaxa jamciyadda Ayana Sheekh Xasan Dhooye oo u diraya culimada meel walba ay joogaan.
hadii la iskhilaafo natiija ka dhalata ilaahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala waatiicu llaha waalrasuulahu walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin. aayadda allah subxaanahu watacaala wuxuu noogu sheegayaa ilaahay iyo nebigiisa addeeca oo ha murmino, ha isqabqabsanina, oo marka aad fashilantaan awooddiinnuna ay tagto. ilahi wuxuu leeyahay dulqaata ilaahay kuwa sabruu la jira. marka daacada ilaahay weeye inaan la iskhilaafin iyo daacada rasuulka, beyd ilaahay goonno u sheegtay baad joogtaa. ha burinin sadaqadaadii iyo juhdigaagii oo khilaaf iyo buuq iyo dad iska dhicin ha ku burinin.
masaajidada ayaa ah xarumad diimeed dadku ay si weyn ugu xiran yihiin, gaar ahaan marka ay timaado jaaliyadda Soomaalida, wadamada ay ku dhaqan yihiin qurbaha ka sokow jaaliyadda inteeda kale. waxaa jirta in caruur yaryar masaajidada qaarkood lagu baro diinta, kuwaasi oo kutubta loogu akhriyo amaba qur'aankii loo doonan jiray dugsiyada qur'aanka. laga yaaba in masaajidada qaarkood ay u tahay xarumo ay wax ku bartaan.
sahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi isku soo dubariday halkana ka jeedinaysay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. waa 2 December 2019. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah caashe ibraahim. waxaad haatanna u diyaar garowdaan qodobada ka haray idaacadda galabnimo. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa u sheegtay shirka ay qaramada midoobay soo agaasintay ee cimilada adduunka ee maanta ka furmay magaalada Madrid ee dalka Spain in dunidu ay ku tashan karto dalka Mareykanka marka ay timaado dagaalka lagula jiro cimilada sii kululaanaysa. xili madaxweyne Trump uu horay uga baxay heshiiskii Paris ee wax ka qabadka isbedelka cimilada adduunka. Pelosi oo la hadlaysay isla markaasina hogaaminaysay ilaa 14 sharci dejiyaal Mareykana ayaa u joogta Madrid si ay u xaqiijiyaan dunida in inta badan shacabka Mareykanka ay ka go'an tahay gaarista bartilmaameedyada uu hiigsanayo heshiiska cimilada ee Paris ee la saxiixay 2015.
heshiis ganacsi u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa istaagay iyadoo ay sababtuna tahay sharciga cusub ee Mareykanka ee lagu taageerayo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee ka socda Hong Kong, sida lagu sheegay shabakada wararka la yiraahdo Axios. shabakada wararka oo soo xiganaysa ilo ku dhow kooxda wadahadalka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegaya in wadahadalada ganacsi ay hadda joogsadeen sida hadalka loo dhigay sharcigan awgii loona baahan yahay waqti si loogu ogolaado madaxweynaha dalka Shiinaha in uu dejiyo oo xalliyo siyaasadda arrimaha gudaha. Shiinaha ayaa sidoo kale qaadaya tallaabooyin kale si looga aarguto waxay u aragto taageerada Mareykanka ee ku aadan dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee Hong Kong. kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan. toddobaadkan waxa uu kulan ka dhacaya dalka Britain, halkaas oo ay hogaamiyaasha dunida ku xusi doonaan 70 guuradii kasoo wareegatay aasaaskii NATO. madaxweyne Donald Trump oo eedeeyay ururkaasi islamarkaana sheegay hadallo badan oo ku aadan sida ay uga faa'iidaysteen dhaqaalaha Mareykanka iyo sida uusan u ogoleyn arrinta, ayaa kulankaasi ka qaybgeli doona. sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda Arash Arabasadi. dhinaca kale ayaa dalka Mareykankana waxaa dacwada madaxweynaha xilka lagaga qaadayo ay gelaysaa weji cusub. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
toddobaadkii hore isku soo bax ka dhacay Florida ayuu madaxweyne Trump waxuu mar kale cambaareeyey dhageysiga dacwadda lagu soo oogayo, taasoo ka dhalatay wada sheekaysigii telefoon ee madaxweyne Trump uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky, taasi oo Trump u muuqday inuu weydiisanayo inuu ka caawiyo baaritaan lagu sameeyo musharaxa dimuquraadiga ugu horeeya ee u taagan doorashada 2020. dimuquraadiyiinta ayaa aaminsan in ficilka Trump uu ahaa mid rakaato iyo laaluush ay ku dheehnayd. madaxweynaha ayaase sheegay in baaritaanka lagu hayo uu yahay mid ay siyaasada saldhig u tahay.
impeachment, a witch hunt, the same as before, and they're pushing that impeachment.
Dacwad ku oogista, taas waa mid wax aan jirin lagu raadinayo, waxaana ay la mid tahay tii hore, waxaana ku dhacay waxyaabo badan oo xun, waayo waad arkaysaan sida aftida ay u dhacayso. Hadda, qof walbaahi wuxuu leeyahay, waxani waa qashin. Markaatiyaal heerkoodu sarreeyo ayay dadweynuhu toddobaadyadii dhowaa telefishinada ka daawanayeen iyagoo ka markaati furaya dacwadda madaxweynaha ee la doonayo in lagu soo oogo. Maamulka Trump ayaa ku gacan saaray hannaanka ay hoggaaminayaan dimuquraadiyiinta ku xoogan Kongareeska, waxaana ay toddobaadkan ku marti qaadeen aqal kacad inay ka qayb galaan dhegeysigaasi. Val Demings, oo ka mid ah xisbiga dimuquraadiga oo u hadlaysa barnaamijka This Week ee telefishinka ABC, ayaa waxa ay tiri:
Waxaan
rajaynayaa in madaxweynaha iyo kooxdiisa sharciga ay ka faa'iideysan doonaan fursadan. Haddii uusan Trump samaynin wax qalad ah, waxaanu aad u doonaynaa in aynu maqalno sharaxaadiisa ku aadan arintaas. Dimuquraadiyiinta ayaa soo dhaweeyey fursadan, balse waxay ka hor yimaadeen qaladaadkii ku jira dhegeysigan oo ay ka mid tahay in la diiday markhaatiyaashii dhinacooda ka socday. Tom McClintock, oo ka mid ah Kongareeska xubnaha ku matalaya xisbiga Jamhuuriga, ayaa isagoo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week waxa uu yiri:
I think it would be to the president's advantage to have his attorneys there. That is his right. But I can also understand.
Waxaan filayaa inay tani madaxweynaha fursad u noqon doonto inuu qareenkiisa meesha yimaado. Taana waa xuquuq uu leeyahay. Balse waxaan kaloo fahansanahay sida uu uga niyad xun yahay hannaankan oo gebi ahaanba ah mid sharci darro ah, taasoo aynu ku aragnay inay qarsadeen guddi hoosaadka sirdoonka ee Kongareeska. Isor fadhigan ayaa ka yimid wadahadal telefoon oo dhacay Juulaay 25-keedii, markaasi oo madaxweyne Trump u muuqday inuu hakiyay gargaarkii military oo ay Kongareesku ansixiyeen in la siiyo dalka Ukraine, wuxuuna Trump u ekaa oo kale inuu shuruud ku xiray madaxweyne Zelensky inuu baaro musharaxa ay siyaasadda isku hayaan. Dimuqraadiyiintu waxay sheegeen in taasi ay tahay laaluush, isla markaana madaxweynaha dacwad lagula soo oogi karo. Jamhuuriyiinta ayaa iyaguna sheegay in Trump uusan samaynin wax sharci darro ah, uuna xaq u leeyahay inuu baaro haddii uu jiro musuqmaasuq.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaana la diyaara Zeynab Abuukar.
Kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa dhowaan walaac ka muujisay khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada iyo caqabada uu ku yahay geedi socodka horumarka siyaasadda Soomaaliya. Waxaana ay ugu baaqeen hoggaamiyaasha Soomaalida in ay dib u bilaabaan wadahadallo si loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dhinac. Haddaba ma haboon tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bilowdo wadahadal xal loogu heliyo ismarwaaga siyaasadeed ee haatan ka dhexaluulsan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe? Waa mawduuc ay doodeena ku saabsan tahay, waxaana doodayga la qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Hayaal Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
Qof walba wuu dareemi karaa walaacaas intuu la egyahay. Hedebeesha caalamkuna waan ognahay oo saameyn weyn bay dalka ku leedahay, oo difaac ahaan oo ciidamada AU African Union iyo ciidamo kale oo tababarayaalba dalka jooga, ee la taliyaal tiro badan baa dalka ka jooga. Dalka siyaasadiisa iyo habsami socodkiisa saameyn weyn bay ku leeyihiin, lagamana gudbi karo talooyinka ay soo jeediyeen. Runtii anigu waan arkay James Swan, wakiilka qaramada midoobay, inuu Soomaaliya u soo jeediyay dowladda Soomaaliya intaan doorashadu ayna waqtigeeda la gaarin inay wada hadal la gasho maamul goboleedyada, sidoo kale siyaasiyiinta iyo dad ka dhamaan siyaasadda dalka ku shaqulay inay wada hadal la gasho. arintaas waa tala aad u wanaagsan wayna u muuqataa. Waxaana isleeyahay talooyinkaas waa muhiim dowladdu inay wax ka qaadato kuna talagasho waqtiga doorashada intaan la gaarin inay maamul goboleedyada la heshiiso dadka kaloo siyaasiyiinta oo dalka xuquuqda ku leh siyaasadda inay u tartamaan ama kuwa aan horey usoo maray ha noqdaan ama kuwa horey usoo maray ha noqdaane inay dowladdu ku talagasho inay la heshiiso dhammaan dhinacyada khilaafka uu kala dhexeeyo si loo wajaho doorashada soo socota lana jaan qaado si waqtigu markuu dhammaado doorasho wanaagsan loo qabto dalka looga qabto.
Professor Maxamed Axmed Maxamed,
waan ka aragti duwanay arrimaha siyaasadda ee hadda ka jira dalka iyo ma garanaysaa doorashooyinka ku soo wajahan walaac badan ayay waxaa niman siyaasiyiinta ama xisbiyaa sheegtay baa horta walaac ka qaba, laakiinse walaaca ay qabaan waa walaac xildoon maaha walaac ummadda Soomaaliyeed. Horta maxay ahayd ama dan guud oo dan Soomaaliyeed horta walaac kama qabaan. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waa heshiis dowladda dhexe federaalka mandate bay leedahay ay doorashada ku qabanayso ama 4.5 ay ku soo celiso ama nin iyo codka ka dhigto, laakiinse nimankii xildoonka ahaa xisbiyada sheegtay ma garanaysaa waxaanu ka shikisanahay doorashada waxay ka shikisan yihiin inay soo baxay iyo inayna soo baxayn. Marka cid sheegi kartaa dowladda dhexana uma sheegi karto, dowladda dhexe lafdeedu ma oga inay ku soo laabanayso xilka. Walaacani wuxuu yahay anigu ma soo baxayaa siyaasi baan ahay, ma taa laguma shaqaynayo, shacabkuna ma yaqaana waxaas. Ninka wax isla hayo maalinta doorashada lasoo dhejiyo kasoo qayb gal si wax sii habayso abaabul gal qorsho gal, laakiinse qaylada jooji tan waa tagtay lama soo celin karo. Waana meel fiican waddadii loo baahnaabay cagta saartay, cid kasoo qaban kartaana ma jirto. Anaguna ku garabgaraynaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay meel kasta joogtaan garab gashaan.
Haddii aan dib ugu laabto Nuur Sheekh Cusmaan, waad degaysanaysaa Professor Maxamed wuxuu ku doodayaa inaanay jirin xasilooni siyaasadeed guud ahaan waddanka, isla markaana si guud loo wajahayo hannaanka doorasho marka waqtiga dowladda loo igmado uu dhammaado. Adigu sidee baad aragtaa?
Waa mahadsan yahay horta Professorku. Runtii waxaa laga yaabaa aniga hadalkayga waxaa laga yaabaa inuu si kale u qaatay, laakiin waxaan u sheegayaa Professorka iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed, ma aha in la guuleysto oo dawladdu horumar sameeyso. Waxaa ka muhiimsan dalka sharciyadiisa, dastuurkiisa, waxa jiilasha soo socda iyo dawladaha soo socda ay ka dhaxlayaan baa ka muhiimsan. Waxaan weeye maanta hadii la yiraahdo amni baa la sugay, laakiin amnigaas uuna ahayn amni ku qotoma sharciyad, uuna ahayn sharciyad doorasho la qabanaya matalanba doorashadaas doorashada ka dambeysa. Haddayna nidaam saxa oo sharci iyo dastuur iyo nidaam aynu ku soconin, waxaa laga yaabaa inay dhib keento oo dawladaha soo socda doorashada la qaban doono oo dambe mustaqbalka inay ku yeelato dhaawac. Laakiin waxaa muhiimsan dawladdu inay u soo jeedsato kow in sharciyada dalka la ilaaliyo, dastuurka qabyada ah isagoon awalba dhammaystirnayn inaan hadda lagu sii tuman inay dastuurka la ilaaliyo, sharciyada ay baarlamaanku soo gudbinayaan in la ilaaliyo, aqalka hoose iyo aqalka sare kulligood. Waxa ay matalayaanay u joogaan waa maamul goboleedyada. Maamul goboleedyadii iyo dowladdii hadday kala taagan yihiin, waxaa laga yaabaa inay timaado sidii dowladdii Sheekh Shariif oo kale in hal sano road map la raadiyo oo Kampala laga dhaco maaragtay Nairobi oo mar laga dhaco Garowal shir lagu qabto, qabad horle iyo culays horle oo beeshi caalamku ay dhinac ka wado inay soo baxaan ayaa suurtagal. Laakiin waxaa muhiim ah inta ka horeysa dowladdu inay maamul goboleedyada la heshiiso, qof walba oo wadankan kursigiisa iyo saami qaybsigiisa siyaasadeed u loolamaya inay dowladdu heshiis la gasho, wax la isla meel dhigo, laga wada tashado, la isaga yimaado in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay shaqo qabtaan oo qaranka u shaqeeyaan, ummadda u adeegaan. Waa shaqadii waajibaadkii qaran ee lagu lahaa wey. Laakiin waxaa laga rabaa inay siyaasadiisa horumariyaan, maamul goboleedyadii la heshiiyaan. Waxaa la doonayaa khaladaadka in la saxo oo dowladdu hore si ay hore ugu socoto. Anigu walaalkay waan ku raacsanahay dowladdu horumar fiican way sameysay, waxqabad fiicanna way la timid, laakiin waa in sharciyada dalka la toosiyo, maamul goboleedyada lala heshiiyo, siyaasiyiinta lala heshiiyo, wanaag iyo horumarna dalka in la wada leeyahay la muujiyo.
Professor Maxamed, waad dhegaysanaysaa hadalka Nuur Sheekh Cusmaan. Waxa uu ku doodayaa in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inuu caqabad ku yahay geedi socodka nabadda Soomaaliya, sida Nuurba uu ka dhawaajiyey. Ma kula tahay in loo baahan yahay in dowladda ay wada hadal la furto maamul goboleedyada si loo xaliyo xaaladda taagan?
Waa kuwe maamul goboleedyada lala heshiinaya, maamul goboleedku soo maaha maamul goboleedyadii berber cararayay dowladdii jirtay ee dalka mas-uulka ka ahayd maamul goboleedyadu horta waa inay ku soo laabtaan codka ay leeyihiin. Maamul goboleedyadu waa inay ogaadaan yaad horta u tagi kartaa, yaad wax weydiin kartaa, yaad mas'uul ka tahay. Mas'uuliyadooda horta waa inay aqoonsadaan, ma inta mandate-ka ay dastuurku u siinayaan waa inay aqoonsadaan. Dawladda dhexe cid kasto shakhsiyo Soomaaliyo wax qaba wada hadal inay la furto weeyi diyaar bayna u tahay inay la furto, mana diidana. Marka waxaan leeyahay saaxiibkay maamul goboleedka lala heshiinayaa goorta uu sharciyadiisa aqoonsada horta lala heshiinayaa. Haddii kale dowladda dhexe ma burburinayso, sharciyadaa burburinaysa.
Nuur Sheekh Cusmaan waa dhageysanaysaa hadalka uu ka dhawaajiyey Professor Maxamed. Ma kula tahay in loo baahan yahay marka hore maamul goboleedyadu inay kaga dambeeyaan dowladda dhexe guud ahaan howlaha dalka, maadaama dowladdii ay hoos yimaadaan?
Horta barsoorku hadalkaas uu dhigay waan ka xumahay. Maamul goboleedyadu ma aaminsana dowladda inay la siman yihiin. Maamul goboleedyadu waxay aaminsan yihiin inay dowladoodii tahay, dowladda dhexe inay dowladoodii tahay, inay la tashadaan oo la isu yimaadaan oo sharciyad iyo dal ka dhexeeya horta way aaminsan yihiin. Tusaale yar baan kugu soo qaadanayaa, Jubbaland baa ugu dambeysay oo khilaafka xoogan uu ka jiray iyo Galmudug. Jubbaland shirarkii maalmaha u dambeysay ay qabteen, dowladdu waa dowladdeenni, waa la shaqaynaa annaga ogol, laakiin iyagaan kala anahay bay yiraahdeen inay annaga ay noo yeerdo na xukunto na maamusho, iyada ayaan kala anahay bay yiraahdeen. Marka haddii la yiraahdo maamul goboleedyada iyo qolob kasta sharci bay u haysataa, dowladda dhexe la doonayaa dastuurkii inay qabyada ka saarto, inay hirgeliso, inay sharciyada ay kala qeexdo, dowladda dhexeeda laga rabaa inay sharciyadii dalka ay dejiso, inay habayso, inay maamul goboleedyada ay tiraahdo waxan baa naga dhexeeye, sharcigaasaad idinku leedihiin, idinkuna ka kanaad leedihiin, nidaamkaas aynu ku wada socono. Laakiin haddaad tiraahdo maamul goboleedyadu ma ogola dowladda, taas waa sharci darro, mana runa kuma salaysna. Markii horeba waa la khaldamay oo bulshada dastuur qabyaa in loo shaaciyo mayn ahayn, ee dastuur dhammaystiran oo habaysan oo sharciyadiisii ay rasmi tahay baa la rabay in loo shaaciyo. Laakiin hadday dhacday, waxaa muhiim ah dastuurkan in la dhammaystiro.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Dhammaystirka dastuurku wuxuu u xil saaran yahay guddiga maxayda dastuurka iyo arrimaha federaalka inay ayaa sharci u leh inay soo afjaraan muranka ka jira ee dheeraaday ee dastuurka in lasoo afjaro. Marka arrimo siyaasadeed iyo arrimo khilaaf oo fog ma jiraan. Waxa weeye sharciyada la isku haysta waxaa laga tallaabsaday oo maamul goboleedyadu ka gudbeen. Axmed Madobe kaloo soo qaatay inuu dowladdii baan la shaqeyn, dowladdii baan diidan inuu Axmed Madobe taagin. Axmed Madobe saaxiibkayga wuu ogaa hawadu xiray, baddu xiray, dhulku xiray, cirku xiray. Way ma dowladdii federaalka haysa uu saaxiibkay uu ilaaway, laakiin fadlan waan kugu soo celiyay. Sharcigii way ka baxeen, banaankii ka taagan yihiin. Maaha Axmed Madobe ee dhammaantood weeyey. Hadalka wanaagsan ee markii media la isugu yimaada ha feerin, sharcigii banaankii ka tageen ha ku soo laabtaan si ay arrimaha siyaasadda uga qayb galaan. Midda kale, dowladda Kenya waa federaal, Ethiopia waa federaal. Miyaad aragteen nin maamul goboleeda oo dowladda la doodaya? Ha nimankan gacan biraha lagu qabto, dad siyaasadda la jaanqaadi kara oo gubernatorial ha la geeyo meesha.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye maamul goboleedyadu dad deegaan bay matalaan, ma aha keliya shaqsi ama laba madaxweyneyaal isku magacaabay, maaha, waa dad deegaan matala oo bulsho tiro badan oo Soomaaliyeed matala. Bulshadaas tirada badanay matalaan waxaa dowlad iyo madaxwa dowladdeedina Soomaaliya. Haddaad marka tirahdo waa in ninkaas gacan bira lagu qabto ama waxa weeye la caburiyo. Hadduu inkastoo hadduu uu khalad galo, waxa la rabo inuu saxo waa dowladda dhexe. Maamul goboleedyadu hadday khalad galaan, waxa la doonayaa inay saxaan waa dowladda dhexe oo tanaasul samayso, waayo iyada aabba iyo hooyaba waa wadalka wan. Ma aha cid kale in loo raadinayo ama beesha caalamka. Hadda ra-iisul wasaarihii madaxweynaheena inagu aynu ku faanayno amnigooda Amazon ba waardiyeysa wey. Ayuu Afrika 25,000 ciidamo ka badan African Union jooga. Tababarayaal ha noqdaan, ciidamo ha noqdaan, difaac ku jira malaayiin boqolkiiba laba jibaar ku soo laabmaya ayaa ku baxa wey. Marka waxaa haboon dowladda dhexe inay hurdada ka kacdo, halkaasna u dhiman ay mandate haysataa inay inta aan waqti ku dhamaanin maamul goboleedyada la heshiiso. Waaba wax yar Jubbaland iyo Puntland wey kaliya, iyo Galmudug oo hadda khilaaf soo wari doorashadii aan la dhisin, in lala heshiiyo dadka oo masalix guud ee dalka laga shaqeeyo.
Professor Maxamed, adigu soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, halka maxaad u aragtaa?
Saaxiibkay wuxuu yiri hadday dhamaato waa la isdhex yaacayaayo, xiniyaha la fuulayaa. Xiniyahaas uu soo dhamaaday wadadii nabadda iyo wadadii institutionka cagta la saaray. Laakiinse waxaan leeyahay madaxda qaranka, sanadka idiin dhiban inaad dalka doorashadii ka hirgelisaan waa la idinka rabaa. Taa horta idinkaa la idinka baahanyay. Waa kow, dastuurkii inaad dhammaystirtaan ood guddigii federaalka, maxay wasaaraddii dastuurka iyo arrimaha federaalku ay howlgasho, oo ummadda Soomaaliyeed inta aad joogtaan aad ka soo afjartaan, maxay dastuur aan dhammaanayna inaad soo afjartaan. Idinkaalidka khilaafka siyaasadeed ee maanta ay shacabku ku sheekaystaan waa xildoone inaad arrimahaana u fikirtaan ama aad xil ku salaysaan. Si degdegana maxay ahayday dowladdu ay u qaadaa tallaabooyin doorashada ay ku soo maxay ahayday ay ku qabanayso tallaabooyin maamul goboleedyada ay magaranaysaa ay wejigan weji kaga gedisan ay ku keenayso iyo doorashadii oo loo diyaargaroobo oo shacabka Soomaaliyeed loo shaacinayo waqtiga la qabanayo iyo nooc ay noqonayso.
Xubantii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Waataa aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban la socodsiinaysay. Haatan faaqidaadii ciyaaraha waxaa la diyaaray Maxamuud Mascade.
Kuwanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo aan idinku hayo falanqeynna ku saabsan kooxaha kubadda cagta ee waddanka Talyaaniga xilli ciyaareedkan iyo weliba kooxda Inter Milan oo hoggaanka qabatay. Sidoo kale kooxda Arsenal oo deydeysa macalinkii ay ku bedeli lahayd Unai Emery oo shaqada laga eryay, iyo dabcan abaalmarinta Ballon d'Or oo caawa lagu tartamayo. Hase ahaatee, marka hore aan ku horumaro kulamadii ugu dambeeyey horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa Aston Villa oo ay kula ciyaareysay garoonkeeda Old Trafford waxay ku kala tageen 2-2, waxaana ciyaartaasi ay labada kooxood kala qaateen min hal dhibic. Leicester City ayaa kulan adag oo la ciyaartay Everton, waxay Leicester ku guuleysatay 2-0, oo weliba daqiiqadii ugu dambeeyey kubad uu dhaliyay ciyaaryahan Iheanacho muran galay dabadeed VAR-tu ay sheegtay inuu gool yahay. Kooxda kubadda cagta ee Wolverhampton Wanderersna waxaa baraja ku celistay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. Arsenal oo Norwich la ciyaareysay islamarkaasina uu si ku meel gaara u leylinayay xidigii hore kooxdaasi Freddie Ljungberg ayaa waxa ay bareja la gashay kooxda Norwich City oo 2-2 ayay ku kala tageen. Waddanka Spain, kulankii toddobaadka ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Atletico Madrid iyo Barcelona. Sideedii ciyaaryahan Lionel Messi ayaa mar kale badbaadiyey kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo kubad qurux badan uu ku dhufsaday. Luis Suarez uu dabamariyey golayaha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid, sidaasina 3 dhibcood ayay kaga qaadatay Barcelona kooxda Atletico Madrid. Hoggaanka horyaalka waddanka Spain ayayna Barcelona soo ceshatay oo 1 gool oo kaliya ayay ku hogaaminaysaa oo ay ka sarreyso Real Madrid oo labadan kooxood min 1-3 dhibic ayay wada leeyihiin. Waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa bareeja lagu celiyey oo Sassuolo 2-2 la gashay Inter Milan, way ka faa'iidaysatay oo 2-0 ayay ku badisay. Waxaa daba isweydiin leh kooxda kubadda cagta ee Inter Milan guushan ay gaartay ee keentay inay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga 1 dhibic ku hogaamiso ma suura gelinaysa in ay kooxdani horyaalka waddankaasi sanadkan ka faramaroojiso kooxda kubadda cagta ee Juventus. Dirsaaq Diyeshe oo ku sugan magaalada Seattle gobolka Washington ayaa barnaamijka ila falanqeynaya. Dabcan Ballon d'Or iyo Arsenalna waa soo qaadi doonaa, bal marka hore Cabdirsaaq oo adigu barnaamijka ku soo dhawaanaya kulanka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay kaga badisay bal ciyaaryahanka la yiraahdo Lautaro Martinez oo u dhashay waddanka Argentina ayaa 2 gool u dhaliyay. Isaga iyo Lukaku waa labada ciyaaryahan ee xabadka ku wata kooxdan Inter. Ma u malaynaysaa xilli ciyaareedkan inay suura geli karaan ciyaaryahanada iyo guud ahaanba kooxdu in ay koobka ka faramaroojin karto kooxda kubadda cagta Juventus?
Kooxda Inter Milan sanadkan runtii waxay soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan. Qaab ciyaareedka ay la soo shartagtayna wuxuu noqday mid aad loola dhacay. Awoodda ka muuqatay iyo isku xirka iyo koojka ciyaartooyda ka muuqatana waa runtii mid la dhihi kara waxay u muuqataa kooxda keliya ee ka hor istaagi karta sanadkan kooxdii waayadanba iska haysatay horyaalka Talyaaniga ee Juventus mid hor istaagi karta ay u muuqataa. Runtii waxaa la dhihi karaa awooddeeda waa awood aan la dhaleysan karin, balse markaan fiirino Juventus weli awooddeeda iyo isku xirnaanteeda iyo ciyaartooyda laacibiinta ee haysata ee xidiga gacanka ee Cristiano Ronaldo iyo daafaciida aad adag, waxaan isleeyahay Inter dadaal dheeri ah bay muujinaysaa, laakiin u malaynaya inay kusii naga doonto. Geemka hadda u xiga waxay la ciyaari doontaa Roma oo runtii koox aad u adag ah. Marka waxaan isleeyahay Inter way ku adkaan doontaa sidii u sii haysa hoggaanka Talyaaniga.
Maxaa u suuro gelinaya adoo soo koobay guulahan ee kooxda Inter Milan ee horyaalka waddankaasi sanadkan ka gaarayso kuna ciriiri gelinayso Juventus?
Waxaan dhihi karnaa waxaa u suuro gelinaya isbeddelka weyn ee kooxda lagu sameeyey sanad xilli ciyaareedkan. Ciyaartooyda kooxda aada u hogaaminaya waa ciyaartooy aada u cusub oo sanadkan kusoo biirtay kooxda. Macalinka waa macalin cusub oo experience ama khibrad leh, oo macalin Antonio Conte oo kooxdana isbeddel weyn ku sameeyey. Marka waxaan dhihi karnaa kooxda dibahaweyn weyn ayaa lagu sameeyey, ciyaartooy cusub ayaa lasoo geliyey, ayaa loo soo iibiyey, isku shaandhay weyn baa lagu sameeyey. Marka kooxda taas ayaa suuragelinaysa in dardartan cusub ay la soo gasho garoomada.
Waa gartay. Haddii aynu dhinaca waddanka Ingiriiska tagno, kooxda kubadda cagta Arsenal toddobaadkii lasoo dhaafay bartankiisii waxay shaqada ka erisay Emery. Xilka waxaa la wareegay Leonberg kulankii ay shalay ciyaareenna uma muuqan isbeddel kooxda inuu ku yimid. Leonberg waxaa la leeyahay waa kumeelgaar. Maxaad u malaynaysaa kooxdan? Muddo intee la-eg bay Leonberg macalinimadiisu sii jiraysaa, mise jiraa macalin la hadal hayo oo kooxda ay soo qaadanayso?
Runtii kooxda Arsenal waxaan dhihi karnaa waxay dhexda ka taagan tahay arrin crisis ah ama macnaha dhibaato aada u weyn. Waxaan u sababaa xilligan ay ceyrisay coachka. Ma ahan xilli la heli karo si fudud coach kalanto oo bedeli karo, waayo xilli ciyaareedkii baa socdo. Coachkii fiicnaa dhan kooxa ayay leylinayaan, marka way ku adkaanaysaa in coachka ay rabto ama ku haboon kooxda in si fudud lagu helo. Haddii ay noqoto coach koox leelinaya inay soo iibsato ama ay soo la soo wareegtana, waxay ugu fadhin doontaa qiimo aada u weyn oo aan sahlanayn. Marka waxaan dhihi karaa crisiska Arsenal soo wajahay ma ahan mid yar, wayna adkaanaysaa sida ay ku hesho macalin ay kaga maarmi doonto macalimiintii soo maray ama macalinka hadda ugu dambeeyey.
Laakiin waxaa jirta Pochettino oo kale macalin aada u wanaagsan ah, shaqala'aana hadda lana hadal hayo. Ma u malaynaysaa macalinkaasi haddii Arsenal ay soo xerageliso inuu meel gaarsiin karo?
Runtii wuu ka mid yahay liistiga macalimiinta la hadal hayo, laakiin waxaad muddaa xagga xafiirtanka kooxda kala dhexeeya macalinkan uu soo leylin jiray Tottenham iyo Arsenal iyo taageerayaasha oo aada macnaha hadallo badan iyo xafiirtan badan isdhahay darteed inay ku adkaan doonto macalin Pochettino asigoo oo ahay leeliyihii Tottenham inuu si fudud uu gacanta ugu dhigo kooxdii uu soo leylinayay cadowgeedii koowaad ee dariska yadala ahay ee Arsenal. Marka way adkaanaysaa in si fudud uu ku qabto shaqadaas.
Waagas, ugu dambeynta haddaynu kusoo gebagabeyno, abaalmarinta caanka ee Ballon d'Or ayaa lagu tartamayaa ciyaaryahan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo Van Dijk. Saddexda ciyaaryahan baa leeyahay waa isu soo baxeen. Ronaldo iyo Messi minshar mar ayay haystaan. Van Dijk Champions League sanadkan ayuu ku guuleystay. Yaad u malaynaysaa sanadkan in abaalmarinteeda uu caawa hantii doono?
Waa mid aad u adag runtii. Abaalmarintaana waxay u muuqataa tii ugu hadalhaynta badneed amaba aadka xafiirtanka aadka u weyn uu dhexdhici doono ciyaartooyda isku haysato. Sababahan waxaa keenaya ciyaartooydii ugu caansaneed adduunka ayaa iskugu soo haray, halka kuwii hore aan inta badan ay usoo hari jireen hal xindig ama wax lamid ah oo iska cadaadi jirta cidda ku guuleysanayso. Marka jaalanji adag ayaa jiro, laakiin waxaa la hadalhayaa oo laleeyahay waxaa soo lala kacleeyey oo marnaba aan loodi karin oo baaxda sportiska ay u moodeen inay ka dhammaatay, balse la leeyahay weli uu nool yahay xidiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi oo la leeyahay si fudud ayuu kaga qaadi doonaa Van Dijk.
Waa taa dad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshe oo isagu magaalada Seattle jooga ila falanqeynayay barnaamijka Faaqdaad ciyaaraha ee toddobaadkan. Dabcan waynu arki doonaa caawa haddii Messi abaalmarintaasi ku guuleysto, inkastoo habeenkii xalay ahaana uu wacdo la dhigay. Dhegeystayaal, intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Dowd idin la sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud mascade iyo xubinta cayaaraha ayaan intaasi ku dhaafayna waafaaqidaadii. Haatanna gebagabadii idaacaddaannu soo gaarnay, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa heesta uu ku luuqaynayo fanaanka Cabdirasaaq Axmed Faarax Gaadoco. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaan mar kale kulmayno, dhammaantiin nabadgelyo.
This is VOA News.